Jelkoć, blagoslov. Lijepo vrijeme, lijepa prilika da smo zajedno. Pogotovo nakon što jedno, dva mjeseca nismo imali tu priliku da se okupimo. Pa drago mi je da vidim sve vas tu, da vas Bog blagoslovi. Molimo se da nam pomogne da ne budu naše riječi i naše znanje i naše mišljenje, nego njegova riječ i njegovo otkrivenje. Evo, pa možemo ustati da se pomolimo, da robi da se pomoli za nas, može.
Gospode Bože, Oče nebeski svemogući, hvala ti, Gospode, na svemu što imamo i na svemu što nam daješ. Hvala ti na milosti, na dobroti, na ljubavi i strpljenju koju imaš za naš. Molim te, pomogni nam da budemo bolji ljudi, bolji kršćani.
Amen.
Jaki u vjeri, riječima, djelima, u svjedočanstvima.
Amen.
Molim te da danas, kada izađemo iz ove prostorije, budemo bolji, jači.
Amen.
Hvala ti na tvome sinu koji se žrtvovao za nas. Hvala ti na njegovoj krvi i na njegovom križu. Hvala ti, Gospodine. Amen.
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 Thank you.
Jedan je u prvoj Solunjanima 5. Znači, prva Solunjanima 5, 23. stih. A druga je u Hebrejima. Prva Solunjanima 5, 23. stih kaže ovako: A sam Bog mira neka vas posve posveti i molim Boga da se sve vaše, duh i duša i tijelo, besprijekornim sačuva za dolazak gospodina našeg Isusa Krista. Možemo otvoriti par stranica kasnije u Hebrejima, 4. poglavlje, 12. stih. Četvrto, 12. stih. Hebrejima je par stranica nakon Solunjana, 4. poglavlje, 12. stih. Jer živa je riječ Božja i djelotvorna i oštrija od svakog dvosjeklog mača, prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine i rasuđuje misli i nakane srca. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, skupili smo se i pozivamo Tebe, Gospode, o kojem smo pjevali, kojeg smo slavili kroz pjesme, da se Ti sada proslaviš kroz svoju riječ, Gospode. Pismo nas uči da si Ti riječ koja je postala tijelom, Gospode, i onda si prolio krv za nas, otkupio nas i danas, Gospode, ovdje na zemlji nisi prisutan u tjelesnom obliku, ali dalje si prisutan kao riječ, Gospode. Molimo da progovoriš našim srcima, da nas promijeniš, kao što se brat Robi molio, da budemo jaki u vjeri nakon ove službe, Gospode, da budemo bolji ljudi i bolji kršćani. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. 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 U propovjedi pitanja i odgovore, tamo iz 61. pitaju brata Branhama: molim te objasni razliku između duha i duše. Na neki način to bi bila naša tema danas. Razlika između duha i duše, odnosno kako Bog radi sa čovjekom, pogotovo na onom unutarnjem našem dijelu. Znači, ono što smo pročitali u Solunjanima u 5. poglavlju, kaže Pavao onda: Bog neka nas posve posveti, cijelo naše biće, duh, dušu i tijelo. I znači, čovjek se sastoji od tri čovječe biće, naše biće se sastoji od ta tri dijela, od tijela, od duha i duše. Na neki način vrlo lako možemo, znamo šta je tijelo, vidimo ga, bavimo se s njime svaki dan, znamo što je ljudski duh, ali koja je razlika između duha i duše? I u Hebrejima 4. poglavlje pismo kaže da je riječ Božja rastavlja duh i dušu. Na neki način, ono što vidimo, duh i duša, iako su nevidljivi, moguće ih je rastaviti. I sad kad su postavili bratu Branhamu to pitanje, molim te objasni razliku između duha i duše, njegova prva rečenica je bila: pa sada to je teško. Znači, to je teško za objasniti, i ćemo danas kroz ovu propovijed i prorok će reći neke stvari koje će nam pomoći da ovo razumijemo. Ali razlog što nam je to teško shvatiti je što je jedno i drugo nevidljivo. Znači, mi ne vidimo taj duhovni svijet, ne vidimo svoju duh i dušu, i vidjet ćemo da postoji ogromna razlika ako se nešto dogodi na razini našeg duha ili ako se dogodi na razini duša. Kaže, pa sad je to teško, ali kaže kao prva stvar, vi ste trojno biće. Vi ste duša, tijelo i duh, i potrebno je to troje, da bi sačinilo vas. Sa samo jednim od toga vi niste vi. I sad, znači, kaže, potrebno je sve troje da bi mi bili mi. Samo tijelo nismo mi. Znači, mi znamo kad čovjek umre, vidite njegovo tijelo i znate da to nije on. Ili samo to tijelo nije on. Kaže, potrebno je sve troje da bi sačinilo vas. Sa samo jednim od toga vi niste vi. Potrebno je troje da bi vas sačinilo. Ovo je moja ruka, ovo je moj prst, ovo je moj nos. Ovo su moje oči, ali tko sam ja? To je dobro pitanje. Znači, vi vidite tijelo, moje tijelo, moje ruke, nos, što god me vidite, ali tko sam ja? Tko je taj pravi ja? To nisam ja zapravo. Ovo je samo neka kuća u kojoj ja stanujem. Kaže, ovo je moje tijelo, moj nos, moje oči, ali tko sam ja? Tko sam ja kojem ovo pripada? Kaže, to je ono što je unutar mene, to je ta inteligencija. Znači, ono što vidite, ta inteligencija koja smo mi, to što je unutar nas, je ono k čemu ova kuća, ovo tijelo pripada. Znači, to nismo mi, tijelo nismo mi, tijelo pripada nama, onome što je unutar nas, to je inteligencija. I sad, kad kažemo inteligencija, mnogi ljudi misle da je to mozak, ali dajte da dođemo do toga, prvo ću objasniti. Kaže, moje tijelo može otići, kaže, odnosno ovako kaže, moje tijelo može biti ovdje, a ja mogu otići. Ono što sam ja. Znači, kad čovjek umre, tijelo mu ostane, on ode. Kaže, moje tijelo može biti ovdje, a da ja odem. Ono što sam ja, ono što je unutar mene, da je to otišlo. To je taj dio koji je dio koji je duh. Znači, čovjek ima duh i kad duh napusti tijelo, taj duh je pravi čovjek. Taj nevidljivi duh, taj život koji je u tom tijelu. Kaže, tijelo može biti ovdje, ono može ostati, a da sam ja otišao, odnosno da je moj duh otišao. Kaže, a duša je priroda duha. I tu je koncentracija onoga o čemu ćemo danas govoriti. Kaže, duša je priroda duha. Kaže, to je ono kad duh sveti dođe na vas. On vas mijenja ili obrati vaš duh u drugačiju dušu. Znači, ono što kaže, duh se promijeni na način da postane drugačija duša. Odnosno, malo prije nam je rekao da je duša priroda duha. I kad dođe duh sveti, on promijeni prirodu duha. Znači, on kaže, to vas promijeni ili vas obrati vaš duh u drugačiju dušu. I ta duša je drugačija priroda koja je na tom duhu. Tako da je duša priroda vašeg duha. Kaže, prvo ste bili zločesti, zli, mrzili ste, zlobni ste bili, svađali ste se, a sada ste ljubazni, ugodni i puni ljubavi. Znači, šta se desilo sa čovjekom koji je bio zao, koji je bio pun mržnje, zlobe i svađe? Kad je došao duh sveti, na njega promijenio ga, da je postao ugodan, ljubazan čovjek. Šta se promijenilo? Tijelo je ostalo isto. Čak je ljudski duh ostao isti. Ako je čovjek bio pričljiv prije, bio je pričljiv poslije. Ako je čovjek prije volio šumu, voli poslije šumu. Ako je čovjek prije bio povučen, možda je dalje povučen u svom ljudskom duhu. Znači, duh se nije promijenilo, ali nešto se promijenilo iz razloga što je taj čovjek prije bio zločest ili pun mržnje i zlobe, a sada je ljubazan i ugodan. Kaže, promijenila se priroda tog duha koji je u njemu. Kaže, to je vaša duša koja se promijenila, stara duša je umrla, a nova duša, koja je nova priroda, je rođena unutar vas. Kaže, vaš mozak nije vaša inteligencija. Vaš duh je vaša inteligencija. Znači, ono gore što je rekao, kaže, ono što ko sam taj pravi ja kojemu ovo tijelo pripada? Taj pravi ja sam ono što je unutar ovog tijela, to je ta inteligencija. I kaže, mozak nije inteligencija, nego je duh koji je vaš duh, je vaša inteligencija. I sad možete zamisliti, naše duhovno biće je ono što je naša inteligencija, naš život. Ono što mi zapravo jesmo, tijelo je kuća u kojem to stanjuje. I taj duh ima svoju prirodu, koja je zapravo naša ljudska duša. Kaže, vaš mozak nije vaša inteligencija, vaš duh koji je u vama je vaša inteligencija. Vaš mozak je hrpa tvari, materije i stanica itd. i nema svoju inteligenciju sam po sebi. Kad bi imao, onda kad bi vi ležali ovdje, bilo da ste mrtvi ili živi, vi bi i dalje funkcionirali. Kaže, nije to stvar vašeg mozga, nego stvar je vašeg duha unutar vas. Mozak bez duha ne funkcionira. Mozak bez duha ne može ništa zaključiti, nema ništa, nikakvu inteligenciju sam po sebi. To su stanice koje su nakupljene i mozak je zapravo dio tijela. Ali ono što je inteligencija je ljudski duh. Ono što čovjeku daje život je ljudski duh. čovjek, ono čemu ovo tijelo pripada je tom životu, toj inteligenciji, tom duhu koji je u nama. A taj duh ima neku prirodu i ta priroda je ono što Biblija naziva dušom. Kaže, i vaša duša je priroda tog duha, a duh je to što kontrolira tijelo. I sad imamo nekakav temelj za ići dalje. I ovdje Pavao kaže, znači, a Bog neka vas posve posveti cijelo vaše biće, duh vaš, dušu i tijelo. Tijelo je ovo u čemu stanujemo, duša je priroda našeg duha, koji je naš život, odnosno naša inteligencija, odnosno ono što nas čini živim, ono čemu ovo tijelo pripada. I sad Bog je napravio nas, naše tijelo, kao našu kuću u kojoj mi stanujemo. I Biblija ga naziva šatorom, što je opet mjesto prebivališta nekoga. I prorok to opisuje na ovaj način, kaže, prva vrata ovdje su vid, njuh, okus, opip i sluh. Znači imamo pet vrata. Sad zamislite kuću koju ima pet vrata, odnosno imate pet načina da pristupite u tu kuću. I tijelo je jedna kuća koja ima pet vrata. I znači naša čula su naša vrata ili način da kontaktiramo sa našim zemaljskim domom. Znači, ili nešto opipate, ili nešto vidite, nešto čujete, nešto namirišete, ili nešto okusite. To su ta čula koja su u tijelu. I ta čula funkcioniraju dok je unutra duh, ljudski duh. A ljudski duh ima također pet vrata ili pet čula. Prvo je, prvo kaže, mašta. Znači, mi možemo maštati. Drugo je savjest. Treće, imamo memoriju. Četvrto je, imamo mogućnost rezoniranja, razmišljanja, zaključivanja. I peto je, imamo emocije. I sad vidite, ovaj dio je nešto što ostaje čovjeku i nakon obraćenja. Znači, čovjek nakon obraćenja ima i opip, i okus, i vid, i sluh, i njuh. I nakon obraćenja čovjek ima i ovih pet čula na razini svoga duha. I dalje može maštati, ne znam, o godišnjem odmoru kao ja. Ili može ima savjest da zna da je nešto dobro, a nešto nije dobro. Ima memoriju, sjeća se nekih stvari. Može zaključiti neke stvari, recimo vidi da ide oblaci, zaključi da ide kiša. I ima emocije. Znači čovjek je i dalje emotivan. I ima emocije prije i poslije obraćenja. Znači čovjek ako je emotivan, je emotivan prije i poslije. Znači, ono što Bog se ne bavi toliko našim tijelom i našim duhom na način da mu je to fokus. On se bavi sa našom dušom, a onda efekti toga su na našem tijelu. Vidjet ćete da religija, često se religije bave neljudskom dušom. To je teško doseći. Bave se ljudskim duhom. Znači, prvo se bave ljudskim tijelom. Znači, da se lijepo obučemo, stavimo kravaticu, da je fino, uredimo prostor, da stavimo, ne znam, nekakve osjećate sveti, pa onda da svi dočekaju, pa vas ruku, pa potapšu. Znači, to je tako privlačite ljude, znači da im njegujete ili da ih tapšate po prvom tjelesno da se osjećaju ugodno. Dobre stolice, ne ovakve. Znači, sve to skupa da izgleda da je došao na neko mjesto gdje to na nešto liči, da je to neka ozbiljna crkva i tako dalje, da su klupe mekane, da je klavir na svom mjestu, da je zbor uvijek, zašto zbor svi u onim istim togama, znači svi lijepo. Znači, religija, nažalost, krene s time da bude vizualno appealing, bi rekli Englezi, privlačna. Ili, znači, zašto tako velike katedrale, zašto? Znači, zato što su shvatili da čovjek, da lako na taj način čovjeku dođeš do na ovoj tjelesnoj razini, dođeš pred katedralu i odmah se diviš. Odmah je to nešto veličanstveno ili divno, ljudi. Onda druga razina je razina duha. Znači, gdje vi možete njima pričati, o, kako će to biti u nebu, da oni maštaju o nebu, o, kad dođeš tamo pa te dočeka tvoja mama, tvoj tata, tvoj, pa, tipa, i tako. I onda ljudi igraju na kartu duha ili na kartu, ne znam, savjesti, da se osjeća kriv čovjek, pa joj, jesi vidio tamo jednog siromaha, nisi mu pomogao, a ti imaš pun frižider i tako dalje. Ti možeš čovjeka na razini duha izvozati, da kažem, ili obraditi, ili memoriju, joj, sjeća kako prvo kaže, sjećaš li se kako je tvoja mama noćima se molila za tebe, ili slično. Ili neke religije igraju na razoniranje, znači da naučiš stihove, da se poklapa, da je onako intelektualno prihvatljivo i ne većina njih ide igra na razinu emocije. Znači, emocije su nešto što je dohvatljivo. Vi možete ispropovijedati propovijedu koju će svako plakat. Možete ispropovijedati propovijedu koju će svako osjećati sretan, vesel, hrabar. Tko ako ne ti, kad ako ne sad? Bog je... I sad tako iz čovjek će se osjećati dobro, ali problem je ako je to sve stalo samo na tome. Jer postoji nešto što nije promijenjeno, a treba biti promijenjeno, a to je sljedeća faza, što prvo kaže, duša je priroda duha. Znači, vi možete čovjeka dotaknuti na tjelesnoj razini, da se divi vizualno građevini, na duhovnoj razini, da je emotivan ili da zamašta, ne znam, mašta o nebu ili emotivan ili nešto, ili ga Bog može dotaknuti na razini duše da mu promijeni prirodu tog duha. Znači, mnogi ljudi su dotaknuti emotivno, ali nisu promijenjeni u prirodi duha. Vi možete pogledati, imate tamo, ne znam, neke popularne danas kršćanske pjevače koji imaju na velike koncerte, ljudi plaču, pjevaju, pjesme su odlične, pjevamo i mi te iste pjesme. I oni ljudi koji su bili na tom koncertu su se isplakali, sve to otišli su se i nisu se uopće ništa promijenili. Za dva dana ili za pola sata su identični ljudi kakvi su bili prije. Nema promjene prirode. A duša je priroda tog duha. I kaže, duša samo stvara ili stavlja atmosferu onoga što je unutar vas. Kaže, vanjska vrata čovjeka su njegovih pet čula kojim se ulazi u ovo tijelo. Unutra, što je duša, duša je priroda duha, to je ono što je unutar njegovog srca, proizvodi njegovu dušu, koja stvara atmosferu oko njega. I kaže prorok ovako, kaže riječ duša, biblijski rječnik ili Webster i bilo koji od njih kažu da je to priroda duha. Recimo, ovdje je John Dewey, i ovdje je Sam Dewey. Recimo, ovdje je John Dewey. John Dewey je čovjek, a njegov brat je Sam Dewey. Kaže, John ima duh, dušu i tijelo i Sam ima istu stvar, duh, dušu i tijelo. Ovaj čovjek je zao, zločest, vara, krade, laže, čini preljub i bilo koje zlo stvar što može učiniti. A ovaj čovjek je pun ljubavi, mira i radosti. Obojica imaju dušu, tijelo i duh. Znači, jedan i drugi imaju dušu, tijelo i duh, ali u čemu je razlika, kaže? Ovaj se čovjek može vratiti i reći, ja se sjećam mame, sjećam se stvari koje smo činili kao što, dok smo bili dječaci. Obojica mogu to napraviti. Kaže, obojica imaju duh, obojica imaju dušu i obojica imaju tijelo. Ali priroda ovog čovjekovog duha je zla. A priroda duha ovog drugog čovjeka je dobra. Znači, stvar je prirode duha. Znači, ne da jedan nema dušu, drugi ima dušu, ne da jedan ima, nije da je jedan nečije tijelo sklono zlo, a nečije tijelo sklono dobru. Nije da je nečiji duh dobar, a nečiji duh loš. Jedan i drugi imaju memoriju, jedan i drugi imaju emocije, jedan i drugi imaju... Razlika je u duši koja je dobra ili loša na način da je priroda tog duha dobra ili loša. I kaže prorok, dopustite mi da vam kažem ovo, vi niste nikad mene vidjeli. Znači, kad pogledate John Doe i Sam Doe, znači vi niste vidjeli te ljude. Vi ste vidjeli njihovo tijelo, njihov duh. Kad bi mogli vidjeti, ali njihovu dušu mi nikad nismo vidjeli. Ono što mi vidimo je ono u čemu oni stanju. Kaže prorok, da vam dopustim, vi mene nikad niste vidjeli. Ako baš hoćete pismo, kaže Boga nitko nikad ne vidi. Kaže, jedinorođenac, Bog koji je ukrio očevu, on ga obznane. I ono što smo znali i govorili prije tjedan ili dva, dio koji je Bog stvorio na svoju sliku je taj duhovan dio. Znači, Boga nitko nije vidio i stvorio je na taj nevidljivi dio, na taj nadprirodan dio čovjeka na svoju sliku. Ovo tijelo smo rekli da i Biblija kaže nas i uči da ovo nije na sliku Božju. Ovo je na sliku životinje, ima ruke kao, kako kaže prorok, kao majmun, noge kao medvjed ili tako dalje, kako god. Ali ono nadprirodno, duhovno, nikad niko nije vidio. I to je ono što je na sliku Božju, koji i sam je nevidljiv. I kaže, Boga nitko nikad ne vidje, jedino rođena zbog koji ukrivu očevu, on ga oznani. Drugi tekst kaže, Bog je duh. Iz tog razloga, znači taj duhovan dio nismo vidjeli. Bog je duh, kaže prorok, a Isus je bio čovjek. Isus je bio Bog, postao tijelo. Mi nismo mogli nikad vidjeti Boga, jer on je duh. Vi ne možete vidjeti duha. Nijedan čovjek nije nikad vidio Boga u nijedno vrijeme, pismo tako kaže, Boga nikad nitko ne vidi. Nijedan čovjek ne može vidjeti Boga. A onda kaže dalje, dopustite mi da vam kažem ovo, vi niste nikad vidjeli mene. Nikad niste vidjeli mene u cijelom svom životu i nikad nećete vidjeti. Vi ste vidjeli tijelo koje objavljuje ovu osobu koja je unutra ovdje. Znači vidjeli ste tijelo, vidjeli ste ljusku u kojoj stanuje onaj nadprirodan, onaj duhovan čovjek koji je nevidljiv. Kaže, ovo tijelo nema vječni život. Ali duh ima vječni život. Ovo tijelo je propadljivo, ono je vječno. I sad mi smo se našli u situaciji da je nešto što je vječno stanuje u nečemu što je propadljivo. Nešto što ne stari u nečem što stari. Nešto što je nebesko u nečemu što je zemaljsko. I sad imamo, kaže prorok ovako, i ovo tijelo će se vratiti natrag, ali će onda ponovno se pojaviti na svoju sliku, poput zrna žita, odnosno pšenice, koje odlazi u zemlju. Kršćanstvo se temelji na uskrsnuću, ne na zamjeni, nego na uskrsnuću. Isti Isus koji je otišao dolje, bio je isti Isus koji se vratio. I ako vi odete u zemlju, kad umrete, kaže, kao neko sa crvenom kosom, vratit ćete se nazad sa crvenom kosom. Ako odete sa crnom kosom, vratit ćete se sa crnom kosom, to je uskrsnuće, ne zamjena. I znači ono što mi vidimo, da Biblija i ono što prvo kaže, pravog sebe ili pravog nas nikad nitko nije vidio. Vidio je samo ovo tijelo koje je taj nevidljivi dio, u kojem je taj nevidljivi dio objavljen. Kaže, riječ postade tijelom i nastadi se među nama i vidje smo slavu Boga. Znači, malo prije toga, kaže u 18. stihu, odnosno u 18. stihu kaže, Boga nikad nitko ne vidje, a u 14. kaže da se riječ postala tijelom, nastanila se i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca. Znači, imamo kao na izgled kontradikciju, nevidljivog Boga smo vidjeli, kako? Tako što je postao tijelo. Ali onaj njega pravoga kao duha nismo vidjeli. Vidjeli smo ono u čemu je stanovao, to jest u tijelu. Kaže, vanjski čovjek je fizičko biće koje kontrolira 5 čula. Unutarnji čovjek je duh koji kontrolira 5 čula. I onda kaže, savjest, ljubav i tako dalje. Vanjski čovjek, vid, okus, opip, miris i sluh. Ali unutar tog duha je duša i nju kontrolira jedna stvar, vaša slobodna volja. Znači ono što vidimo, slobodna volja koju čovjek ima nije element tijela, nije ni element duha, nego to je element duše. Znači ono što ćemo kasnije vidjeti, kad je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, dao mu je dušu. I ta duša ima mogućnost slobodne volje. I Bog ima slobodnu volju. I Isus je imao slobodnu volju. Čak i do te mjere je imao slobodnu volju da je mogao izabrati da ne umre. Znači ono što čovjeka čini većim od bilo kojeg drugog stvorenja na zemlji je ova slobodna volja koja kontrolira jednu stvar, a to je dušu. Vi možete prihvatiti ono što đavo kaže ili prihvatiti što Bog kaže i to će odlučiti koji je duh unutra, kaže prorok. Znači, slobodna volja da prihvatimo ono što Bog kaže ili da prihvatimo ono što Sotona kaže, odluči o tome koji je duh unutra. Ako je to duh Božji, on će se hraniti stvarima Božje. Sad dolazimo do toga što je zapravo ta priroda duha. Ili kako možemo prepoznati prirodu duha. Ono što vidimo da ta duša ima slobodnu volju. I da priroda duha je nešto što Bog čovjeku ne nameće. Nego mu je dao potpuni izbor, kao što je Adamu i Evi stavio ih je u Edensko vrto između izbora da izaberu između dva stabla. I ono što mi znamo, mi imamo potpuno isti izbor da izaberemo između onoga što Bog kaže i onoga što đavo kaže, između stabla života, vječnog života i stabla dobra i zla koje vodi do smrti. Znači, mi smo biće slobodne volje i slobodna volja je element naše duše. I kaže, ako je duh Božji, hranit će se stvarima Božje. I neće se hraniti, kaže, ničim od svijeta. Isus je rekao, ako volite svijet ili stvari svijeta, to je zato što nema ljubavi Božje, ona još nije ušla u taj unutarnji dio. Kaže, Sotona vas je zavjelo i čovjek neće živjeti samo po kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. I ono što vidimo, jedan od najlakših indikatora koji je duh u nama, je po tome čime se hrani. Kakva je priroda čovjeka, to je očito iz onoga kako se čovjek hrane. I kad god pretražujete poruku i tražite o tome što je prorok govorio o prirodi duha, gotovo uvijek prorok prirodu duha povezuje sa čime se hrane. Kaže, bile su vrana u arki i golub i sjedili su na istoj prečki. Jedno je bilo po prirodi vrana, a drugo je bilo golub po prirodi i njihove prirode, njihovi apetiti su bili drugačiji. Ono što vidite je da gotovo da možete staviti znak jednako između priroda i jednako apetit. Odnosno, priroda se očituje u apetitu. Priroda se očituje u tome čemu čovjek teži, u čemu čovjek uživa, čime se čovjek hrani. I ono što vidimo da je duša zapravo priroda duha. I da je duša ono što očituje u kakvom je stanju naša duša je vidljivo iz toga čime se duša hrani, kakav joj je apetit, u čemu uživa. Kaže, mnogi ljudi danas misle da su religiozni i odu u crkvu ili jedno ili drugo i onda piju i provode se i nemoralne stvari i dalje su religiozni. To pokazuje kakva je priroda u njima, kakvu prirodu oni imaju. Znači, priroda pokazuje, je očitovana u apetitima. Kaže, ljudi mogu biti religiozni, mogu otići u crkvu, onda čine različite stvari, puše, piju, rade nemoralne stvari. I dalje misle da su religiozni, ali to pokazuje kakva je priroda u njima. Ako je čovjek rođen od duha Božjeg, on postaje sin Božji, priroda Božja. I stvari svijeta su mrtve kad vi to učinite. Znači, kaže, ako je čovjek rođen od duha Božjeg, postaje sin Božji i dobiva prirodu Božju. I ono što ćemo vidjeti, da mi našu zemaljsku prirodu smo naslijedili od zemaljskih roditelja. Znači, nitko, nijedno dijete nije učio da kaže ne. Nije učio dijete da ne posluša, nije učio dijete da ukrade bombon ili ne znam da. Znači, dijete se rodilo sa tom prirodom zato što ju je naslijedilo od svojih roditelja. Znači, ako vidite fizičko tijelo tog djeteta, vidite da liči na svog roditelja. Ako vidite njegov duh, vidite da liči na roditelja. Ili, ne znam, možda liči malo više na baku ili djeda ili nekoga, ali to je sve naslijeđeno tom djetetu. Znači, dijete nije naučilo svoje manire, naslijedilo ih. I ono što mi vidimo, znači da mi naš ovaj zemaljski dio ovog zemaljskog čovjeka naslijedimo. Iz tog razloga nama je potrebno neko novo rođenje da bi naslijedili neku novu prirodu. Ne možemo naučiti biti kršćanin. Nema pet koraka do boljeg kršćanina. Nema treninga, nema školovanja, nema nekog religioznog ili edukativnog ili psihološkog programa koji će nas izmijeniti našu prirodu, našeg duha, odnosno izmijeniti našu dušu. Ona se nasljeđuje od nekog drugog roditelja, koja taj roditelj mora biti Bog da bi naslijedili Božju božansku prirodu. Kaže, ne bi mi bilo veliko iznenađenje da vidim svinju da jede na hrpi gnojiva. To je njegova priroda ili njena priroda. Ali bi me iznenadilo i nisam nikad vidio i niti ću ikada vidjeti janje da jede s njim, odnosno s njom, jer mu je priroda janjetu drugačija. I sad opet prvo kaže, priroda jednako jest. U smislu, znači kaže, vidim svinju, ona jede na đubrivu, nisam iznenađen, jer je to svinja, takva joj je priroda. Ali janje nikad neće jesti sa svinjom, zašto? Jer ima drugačiju prirodu. I opet prorok govori, povezuje prirodu sa apetitima, povezuje prirodu sa onime što jedemo. Kaže, i nećete vidjeti kršćanina da radite stvari, priroda velikog duha svetoga neće mu dopustiti da radite stvari. Biblija kaže, ako volite svijet ili stvari svijeta, ljubavi Božja nema u vama. I kaže, a sad prosudite sami sebe ili će vas riječ Božja prosuditi. Ako volite te stvari, ljubav Božja je otišla od vas, Bog će imati prvo mjesto ili neće imati nijedno. I ovo je mjesto, iako smo ponekad čuli drugačije, ali prvo kaže, Bog će izabrati ili prvo mjesto ili nijedno u našem životu. Kaže, ono što ćete vidjeti neće me iznenaditi ako svinja jede na đubrivu, to je priroda. Znači, on ima takvu prirodu, janje ima drugačiju prirodu i zato što ima drugačiju prirodu, jede druge stvari, ponaša se drugačije, jer mu je priroda drugačija. I sad dolazimo do ovoga što prvo kaže, što je važno. Vi ne možete napraviti od janjeta svinju kad bi ih htjeli. Kaže, svinja je kao prvo teži svom poslu. I sad ovdje dolazimo do nečega što ću prvo kasnije objasniti. Jednostavno kaže, vi ne možete obratiti životinju. Znači, vi ne možete uzeti jednu životinju i promijeniti njezinu prirodu. Dok ćete vidjeti da je s ljudima moguće. Kod čovjeka je moguće promijeniti njegovu prirodu, kod životinje to nije nikad moguće. Znači, životinju koliko god trenirate, kad je pustite, ona ode tamo gdje je njezina priroda. Ali tako, možete imati, ne znam, kućnog ljubimca, koliko god hoćete da živi ovdje, kad ga pustite, on ode, mačka ide loviti miša. Ali tako. Znači, to priroda može cijeli život biti tu, ali ta priroda je jača od nje. Znači, ono što mi vidimo da na kraju čovjek, ili odnosno, čovjek neobraćen, ode tamo gdje žele. Znači, možete dovesti čovjeka u crkvu i ako mu priroda nije opraćena, on će tu 10 godina sjediti, 10 godina će dolaziti na službu, 10 godina će plakat na pjesmama i 10. godinu će otići naći ljubavnicu i prestati dolaziti u crkvu. Ili, na primjer, ne znam šta, otiće i nešto drugo, otiće piti, otiće ne znam, nešto što je njegova priroda. Znači, ono što vidite, isto tako je sa neobraćenim životinjima, ni životinju ne možemo obratiti. I čovjek, ako mu duša nije obraćena, ako priroda njegovog duha nije obraćena, koliko god ga mi trenirali, on ode na ono gdje ga priroda odvuče. Znači, ono, imate, o tome smo pričali, imate i neke pasmine psa koje slušaju samo kad su gladne. Tako. I jedan je uzeo psa i nahranio ga tu neku i onda zove starog vlasnika i kaže, ne pušta me pas u kuću, kaže, je li gladan, nije. Pa kaže, kad se najede, onda i na mene reže. Znači, i to je tako nekakva priroda, je to psa je takva agresivna. I morate ga ukrotiti glađu ili nečime, da on stoji unutar nekih gabarita koje ste mu vi zacrtali, a kad ga pustite, on se vrati i tamo gdje ga priroda vuče. A kaže, vi ne možete promijeniti janje u svinju i kad bi morali. Svinja kao prvo teži svom poslu. Jedina stvar ili jedini način da bi to napravili je da svinja povjeruje da je pogrešno da bude u svinjcu. Kaže, kako je jedini način je da navedete svinju da vjeruje da je, da je pogrešno biti u svinjcu, je da stavite duh od janjeta u nju. Znači, morala bi zamijeniti duh, jedan duh i staviti drugi duh. I to je nemoguće. Znači, ne možemo promijeniti duh, iz tog razloga ne možemo promijeniti jednu životinju u drugu životinju. Kaže, janje nema dušu. Kaže, ali ako bi ikad stavili janjači duh u svinju, to bi bilo to. Znači, ne možete, oni nemaju dušu, dušu im ne možete promijeniti. Mogli bi jedino kad bi im zamijenili duh, a to ne možemo napraviti. Znači, iz tog razloga, kažeš, jednu životinju ne možemo obratiti u drugu. Kaže, to je razlog što vi ne možete obratiti svinju, vi ne možete obratiti janje, zato što oni nemaju dušu. Kaže, ono što je njegov duh, on ima tu narav zauvijek. Ali, kaže, ali sa ljudskim bićem, njega se može obratiti iz svinje u janje, zato što ima dušu i što je napravljen na sliku Božju. I sad dolazimo do onoga što pismo kaže, da je riječ Božja oštrija od dvosjekog mlača, da razlikuje ili razdvaja duh i dušu. I nekako ovaj citat mi pomaže da shvatim razliku između duha i duše. Znači, kaže, ne možete obratiti životinju, ona ima svoj duh i ne možete staviti duh od nečega drugoga, neke druge životinje, i ona će uvijek imati tu taj duh i tu prirodu koju ima. Ali čovjeka možete promijeniti iz svinje u janje zato što ima dušu i napravljen je na sliku Božju. Duša je nešto što se da obratiti, ili priroda tog duha je nešto što se može obratiti, to je ono što ima čovjek, a što nema životinje. To je ono što ima čovjek i što Bog mu je dao na svoju sliku, i iz tog razloga je obraćenje čovjeka moguće i može ga napraviti samo Bog. Kaže, ali ljudsko biće vi možete promijeniti svinje u janje, zato što on ima dušu i načinjen na sliku Božju. Kaže, pa njegove se misli promijene. Nešto mu se dogodi, ono što čovjek misli u svom srcu, pismo kaže, to je čovjek. Njegov vlastiti duh je Božji, znači vlastiti duh je uklonio čovjekovu prirodu u stranu, maknuo je čovjeku prirodu, da voli ples, svijet, provode, i od tih stvari, i on je to stavio sa strane i počeo je gladovati za Bogom. Znači, Bog može uzeti ljudsku prirodu njegovog duha, njegovu dušu, i obratiti je, da ukloni ono što je njegova stara priroda bila, da njegove stare apetite, gdje je on volio, ne znam, ples, svijet i provode, i da ga mu je sad promijenio dušu, da odjedan put voli i gladuje za stvarima Božjim. Znači, prorok nam objašnjava da Bog mijenja našu dušu, ne naš duh. I zato što čovjek ima dušu, obraćenje je moguće. I zato što ima dušu, to je dio koji je na sliku Božju. I Bog može uzeti tu dušu, odnosno prirodu tog duha, i promijeniti da od afinitete, odnosno apetite koje je imala stara priroda, da Bog više napravi čovjeka da on više to ne voli ili da teži i gladuje za stvarima Božje. I sad kad malo pogledamo, prorok ovdje kaže neke korisne stvari, kaže, kao što čovjek misli u svom srcu, to je. Sve kreće od onoga kako čovjek misli. Kaže, i mora biti misao prije nego što postane riječ. Znači, prvo što čovjek pomisli u svom srcu. Znači, od te misli čovjek to izgovori i onda riječ izražena se materializira. Znači, Bog prvo što promijeni je čovjekov način razmišljanja. Ali ne razmišljanje na nivou duha, ne njegovo rezoniranje, nego ono što misli u svom srcu. Sad su postavili proroku pitanje i to mogu pročitati. Rekli su mu, pa dobro, čovjek, srce ne može razmišljati. U srcu, srca je mišić koje pumpa krv. Kako čovjek može razmišljati u svom srcu? Kaže, kad vi postanete mrtvi stvarima svijeta i Tako da je Krist prvi, da je Krist sve i da je cijelo vaše biće od Duha Božjeg, Duha Isusa Krista, on ima potpunu kontrolu. I onda, kad su vaše misli čiste, vaše misli će biti čiste. I mnogi ljudi kažu, religija dolazi iz srca, ali nema mentalnih sposobnosti u tom malom dijelu bića koje se naziva srce. I kaže, vi ne možete razmišljati sa svojim srcem. Biblija kaže, ono što čovjek misli u svom srcu, to je on. I sad je tu, znači, ljudi kaže, ok, ali srce ne misli. U tom dijelu nema mentalnih sposobnosti. I prvo kaže, vi ne možete razmišljati sa svojim srcem, ne možete, jer nema ništa mentalno s čime bi vi razmišljali u srcu, je li tako? Ali Isus nije govorio o fizičkom biću, on je govorio o nadprirodnom biću. Znači, Isus nije govorio da čovjek razmišlja ovom pumpom koja pumpa krv, nego nadprirodnim bićem koje mi nazivamo srce. Znači, sa onim duhovnim elementom, nadprirodnim elementom, kaže pismo, ono što čovjek misli ali u srcu, ono što čovjek misli, da kažemo tako, u svojoj duši, to je on. Kaže, on nije govorio o tom fizičkom biću kad je govorio o tome što čovjek misli u svom srcu, nego o tom nadprirodnom biću. Vi ste trostruko biće, duh, duša i tijelo. Mi znamo što je tijelo, mi to ga smo svjesni, mi znamo što je duh, on kontrolira tijelo, ali što je duša? Duša je priroda duha. Drugim riječima, ono što misli priroda ljudskog duha, to je čovjek. Čovjek je ono što je u prirodi duha, čovjek je ono što je u svojoj duši, ne ono što je u svom tijelu i ne ono što je u svom duhu, nego ono što je još dublje, ono što je u prirodi tog duha, ono što je u svojoj duši, to je on. I sad dolazi do ovoga, kaže ono što čovjek misli, i kaže, morala je prvo biti misao da bi postala riječ, i onda riječ kad se izrazi, ona se materializira. Kaže, ja vjerujem u svom srcu da sam kršćanin. Tako kreće. Ja vjerujem u svom srcu, ne u svojoj glavi. Glava ili rezoniranje je element duha. Nije da ja se osjećam kao kršćanin. To je element duha, to je emocija. Nije da ja maštam da sam kršćanin. Nije da se ja sjećam da sam bio kršćanin. Ili nije da je moja savjest čista, pa se ja sad kao savjestan sam da kršćanin. Ono što čovjek misli u svom srcu, ono što čovjek misli u svojoj duši, to je on. Kaže, mi vjerujemo u svom srcu, ja vjerujem u svom srcu da sam kršćanin. Opet ne u pumpi, koja tu pumpa, nego u našoj duši, vjerujem da sam kršćanin. Ne u intelektualno da zamišljam da sam kršćanin, zato što svaku nedjelju idemo u crkvu ili ne znam, radimo ovo ili ono, nego mora biti vjera iz srca, iz tog najdubljeg čovjekovog dijela, da sam kršćanin. Kaže, vjerujem u svom srcu da sam kršćanin, zato što sam prihvatio Gospoda Isusa Krista. Bilo da sam plakao, bilo da li sam plakao ili ne, znači, čak i ako nisam ni zaplakao, bilo bez da sam se pomakao, čak ako nisam učinio ništa od tih stvari, u svom srcu ja vjerujem da je Krist umro za mene umjesto mene. Znači, krećemo od vjere u srcu. Vjere iz duše, ne intelektualne vjere. Kaže, ja prihvatim da sam kršćanin, ja vjerujem da sam kršćanin u svom srcu i onda ja to izrazim riječima. Kažem riječima, ja sam kršćanin. I kaže, i onda počnem hodati kao kršćanin, govoriti kao kršćanin, živjeti kao kršćanin i biti kršćanin. Drugim riječima, ta riječ se materializirala. I kaže, kako je bilo, kaže, zato nas prvo kaže, u početku je bila riječ i riječ je postala tijelom. A riječ se materializirala i kaže, prije nego što je bila riječ, u početku, prije početka, bila je u nekom drugom obliku, neizraženom obliku, kao što je misao neizražena oblik riječi. I onda je preostala u obliku riječi da bi postala u obliku tijela. I kaže, na isti način mi postajemo kršćani, da vjerujemo u svom srcu, da mi to vjerujemo, da mi to ispovjedimo i onda se to materializira. Kaže, uzmimo da dođe ovdje za oltar neka žena ili muškarac i neka su oni podli i zli i ne, oni mogu i vrištati, i plakati, i hodati gore dolje uz oltar. Bože, oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi, dan i noć, dan i noć. I oni će samo nastaviti svojim ritmom dalje. Gospode, ja sam se pokao, ja sam učinio sve što mogu učiniti. Oni će nastaviti svojim ritmom dalje do onog časa dok u svojim srcima oni ne povjeruju. I onda to ispovjede. Znači, kaže, ti ljudi mogu dan za danom, iznova i iznova, dolaziti na oltar, plakati i reći, Bože, oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi. I kaže, nastavit će biti takvi kakvi jesu sve do onog trenutka dok u svom srcu ne povjeruju. Opet ne govorimo o pumpi koja pumpa krv, nego govorimo dok u svojoj duši oni ne povjeruju, a zatim to ispovjede. I zatim vjera iz duše, kad je ispovjeđena, ona se materializira. I onda oni ispovjeduju i Bog krene raditi sa tim. I on ne može, kaže, posredovati za vas dok vi prvo niste ispovjedili da je to već napravljeno po vjeri, jer je on veliki svećenik našeg ispovjedanja. To je u Hebrejima 3. Prvi stih kaže da je Isus veliki svećenik našeg ispovjedanja. Svećenik je onaj koji posreduje. Veliki posrednik našeg ispovjedanja. Kad mi ispovjedimo, on posreduje i krene raditi oko toga što smo mi rekli. Ali prije toga mora biti vjera i srce. I sad mi pogledamo ovdje u pismu da u Luki 22 Pavao je, odnosno Petar, ispričavam se, Petar je bio Isusov učenik već 3 godine. Petar je već imao i iscijeliteljsku službu. Isus ih je poslao po dvojicu, oni su se molili za bolesne i vratili se i sretni što im se iz lodusi pokoravaju. I sad u Luki 22 Isus mu kaže da on nije obraćen. Kaže, ali ja sam molio za tebe da nema lakše tvoja vjera, pa kad se obratiš, učvrsti svoju braću. Znači, Petar je imao ono tijelo koje je imao prije i poslije. Imao je duh koji je imao prije ili poslije. I taj duh je postao od onoga koji je bio živo nekakvim životom ribara, postao je čovjek koji je propovjedao evanđelje, koji je išao za Isusom, koji je se molio za bolesne, ima uspješnu iscijeliteljsku službu, koji je imao otkrivenje o tome u onom trenutku, jednom tko je Isus, on je rekao, ti si sin Boga živoga. Znači, imao je i neko razumijevanje, i to ne neko, nego važno razumijevanje pisma, razumijevanje tko je Isus. Ali jedan element je falio, da njegova narav, njegovog duha nije bila promijenjena. Kad su napali Isusa, došli ga da uhite, Petar je izvadio mač. Jel' tako? To znači da je Petar te 3 godine nosio mač sa sobom. Znači, on je zamahnuo mačem. Malo nakon toga je zanijekao Isusa. Znači, malo nakon toga je psovao ili proklinjao dok je njekao Isusa. Znači, imamo čovjeka koji je toliko, da ga gledate par dana prije kako se moli za bolesne ili izgoni zloduhe, rekli bi, to je na novo rođeni kršćane. A Isus kaže da još uvijek nije obraćen. Zašto? Zato što sve promjene koje su se desile do tada na Petru, bile su promjene na nivou njegovog duha. I ono što mi vidimo da naš duh može biti pomazan ili upotrebljen od Boga da prorokujemo, da izgonimo zloduhe, da služimo Isusu, da hodamo s Isusom, da ostavimo sve, on je ostavio svoje obitelje i hodio s Isusom i sve to još uvijek nije bio obraćen jer narav njegovog duha je bila ona stara. Znači, kad ste Petra pustili, Petar je, kao i svaku ono što smo rekli životinju, kad pustite, ona ode tamo gdje ona skrivena narav tog duha ga odvuče. I Petar kad je došao u situaciju škripca, kad je došao u situaciju da je bio pritisnut, da je bio biti ili ne biti, stari Petar se javio. Znači ono što vidimo, Isus mu je rekao kad se obratiš. Još uvijek narav duha nije bila promijenjena. I kaže, prorok kaže, kad se vi nanovo rodite, vi ne dobivate novog duha. Znači naš ljudski duh ostaje isti. Vi dobivate novu narav tog duha. To je isti duh, ali ima novu narav. Znači taj duh ima ista sjećanja, ima iste emocije, ima isto, nego narav tog duha je promijenjena. I to je nanovo rođenje. Promjena naravi, odnosno prirode duha. Kaže, kad dođemo do crkve Isusa Krista, postoji samo jedan put, a to je rođenje. To je rođenje, recimo, uzmite kosa da sjedi na grani i da pokušava staviti paunovo perje na svoja krila i da kaže, vidite, ja sam šepurujući paun. Da je to bio pravi paun, narav bi pustila da niknu, odnosno izrastu tako, da izraste takvo perje. Znači, kršćanstvo nije da mi stavljamo kršćanska perja u sebe, nije da se mi kitimo ili nije da se mi onako umjetno ili proizvodimo kršćanstvo. Kršćanstvo nije stvar proizvodnje, ne radimo na tome da mi proizvedemo sebe, nego kršćanstvo je nešto što niče iz nas. A da bi to niklo, mora ona srž koja je u čovjeku, a to je na priroda duha biti promijenjena. Kaže, iako crkva živoga Boga, kaže, ako crkva živoga Boga je crkva živoga Boga, ona će roditi riječ živoga Boga. Znači, rodit će, neće na to staviti izvana. Priroda duha pušta ili daje da nikne ili da izraste o samo riječ. Onda prvog dalje kaže, u drugoj prorokiti kaže, duša čovjeka nije tijelo čovjeka. Duša je nešto što je priroda tog duha. Pismo nam jasno kaže da smo mi mrtvi i da su naši životi skriveni u Bogu kroz Krista i da smo zapečaćeni Svetim Duhom. Kaže, dakle, to nije bilo da je vaše tijelo umrlo i nije bilo da je vaš duh umro. Bilo je da je priroda vašeg duha umrla. Priroda koja je duša. Priroda vaše duše je Bog ako ste na novo rođeni. Ako niste, onda je od svijeta. Znači, čovjek kod na novo rođenja nije mu tijelo umrlo. I zato ono što trebamo znati, tijelo nije na novo rođeno. Znači, mi imamo dio koji nije na novo rođeno nam. To je ovo tijelo. I vući ćemo ne na novo rođeni dio, znači, cijelo vrijeme. I Nikodem je pitao da li se tijelo treba nanovo roditi, da li treba ponovo ući utrobu majke i roditi se. Isus mu je govorio da je nanovo rođenje nije od tijela, nego od duha. Znači, ono što moramo biti svjesni da mi vučemo dio koji je ne nanovo rođen. Kaže, duh nije nanovo rođen. Nije ni duh umro. I to je ono što ljudi često misle, ne znam, ajde sada, kaže, bojao sam se mraka, ili ne znam, bio sam strašljiv, ili bio sam nervozan, ili bio sam, ne znam, kratkog, ne znam šta, ne, bio sam, ne, imao sam neku, nešto u svojoj prirodi, ili sam, ne znam, mašta mi non stop radi, ili emocije mi non stop rade, ili, i sad ću se nanovo roditi i riješit ću se toga. I nanovo rođenje nas ne riješi toga. Joj, memorija mi stalno mi dolaze uspomene. Ne znam, sjećam se stalno nešto, stalno se prekopavam neke bivše događaje. Ili ne znam, znači ono što se vidimo da taj dio ne bude na novorođen. Ili isto kao i tijelo ne bude na novorođen. Ne znam, visoki ste, mršavi ste, na novorođen ću se roditi, riješit ću se kila. Nećeš. Znači nije tijelo, nije na novorođen. I duh nije na novorođen. A mnogi, postoje mnoge stvari koje bi se mi htjeli riješiti u svom tijelu, a možda još više stvari koje bi se htjeli riješiti u svom duhu. I to se ne desi sa nanovo rođenjem. Zašto? Zato što to nije ni umrlo da bi se nanovo rodilo. Ono što se mijenja je priroda duha. I ono što onda mi dolazimo u situaciju da imamo sukob između vječnoga i propadljivoga između rođeno na novo i ne na novo rođeno u istoj kući. Znači, i onda kad Pavao kaže, jedan ti sam ja čovjek. Kad bih htio činiti dobro, zlo mi se nameće. Znači, na novo rođenje nas dovede u jedan sukob u našoj kući. Kao što je Rebeka kad je išla kod Boga i pitala šta je to u meni, kad se to dvoje djece toliko tuče. Znači, to mi imamo u sebi nešto što se tuče i sudara, nešto što je nepomirljivo, a nalazi se u istoj kući. I ono što vidimo ili nalazi se u istom biću. I ono što moramo znati da će taj sukob trajati sve do dana otkupljenja našeg tijela. Našim uznesenjem, našim uskrsnućem, kako god Bog izabere, mijenja se ovo tijelo i onda tijelo postaje na novorođeno. I kad tijelo postane na novorođeno i duh postane na novorođeno, onda će to biti milina. A za sad imamo Leu i Rahelu u svojoj kući, kao što je Jakov imao. I Jakov je imao jedan konstantan sukob između Leje i Rahele u kući. Imao je, kad vi god vidite u pismu, vidite taj nekakav sukob koji se dogodio, vidite nekakve blizance probuđenja, kako prorok to naziva, i vidimo te blizance probuđenja u našoj kući, u našem tijelu u kojima mi živimo. Imamo jedan dio koji je na novo rođen, a to je priroda našeg duha, ali duh nije. Tijelo nije. Kaže prorok ovako, samo da spomenem, pa ću se vratiti na ovo. Znači, čisto kao odgovor na onu jednu neprekidnu debatu šta je to na novo rođenje. Kaže, krv Isusa Krista nas čisti i mijenja našu prirodu i šalje na nas Duha Svetoga, tako da mi možemo doći u božansku prirodu Boga, da možemo postati mjesto prebivališta za Boga. I u propovjedi čuti, prepoznati i djelovati po riječi Božoj, prvo kaže, svako od nas zna da je pečat Božji prvorodstvo, krštenje Duhom Svetim. Efežanima 4.30 kaže, ne žalostite Duha Svetog Božja s kojim ste zapečaćeni do dana svog otkupljenja. Kaže, kad su oni bili nanovo rođeni, oni su bili ispunjeni Svetim Duhom. Sveti Duh je novo rođenje, mi to znamo. Znači, novo rođenje nije na dnu piramide, kako je tamo bilo, stari vjernici znaju to pitanje. Sveti Duh je nanovo rođenje, krštenje Duhom Svetim, primanje Duha Svetoga ili pečat Božji, to je Sveti Duh, to je na novo rođenje. Odnosno, kad Bog se nastani u čovjeku, čovjek je na novo rođen. Nije da se čovjek na novo rodi, pa onda steče sve one vrline, da bi na kraju se Bog nastanio na njemu. Prvo kaže, pečat Božji je prvorodstvo, to je krštenje Duhom Svetim. I kad su na novo rođeni, bili su ispunjeni Duhom Svetim i Duh Sveti je novo rođenje, mi to znamo. I to je ono što se desilo Petru kad mu je rečeno kad se obratiš. Znači, i Petar se obratio kad je primio Duha Svetog i tad je na novo rođen. Ok, ajmo sad da pogledamo ovo. Kaže prorok ovako. To je poput djeteta kad je ono mali mališan. Možda ne znam mnogo o tome, ali kako postaje stariji, on počinje sve više znati Boga i to je ono kad Duh Božji ulazi unutra i on uzima prirodu nebeskog Oca, koji je Bog, kao što je uzeo prirodu, kao što sam uzeo prirodu svog zemaljskog Oca od mog zemaljskog roditelja. Znači, kaže, kad sam se rodio na zemlji, uzeo sam prirodu zemaljskog roditelja. Naslijedio sam njegov izgled, naslijedio sam njegovu zemaljsku prirodu, znači možda kombinacija tog rodoslovlja i gena i genetika me je zacrtala da sam takav, zacrtala da sam takav fizički, da sam takav duhovno. I vi vidite točno neke karakterne osobine u djetetu koje vidite u roditeljima ili baki, djedu ili negdje. Znači, to dijete je naslijedilo tu prirodu i naslijedilo to tijelo. I prvo kaže, znači, taj duh Božji kad dolazi, on uzima prirodu nebeskog Oca, koji je Bog, kao što je uzeo prirodu, kao što sam kod zemaljskog rođenja uzeo prirodu svog zemaljskog Oca ili svojih zemaljskih roditelja. Znači, nama treba drugi otac da bi imali drugu prirodu. Zato moramo biti na novo rođeni, ali ne više od istih roditelja. Jer sa na novo rođenjem od istih roditelja naslijedili bi istu prirodu. Nama treba božanska priroda. I tu božansku prirodu ne možete naučiti. Ne možete istrenirati. Kao što ne može ni jedan kos staviti paunovo perje. Ta božanska priroda mora biti dana onako kako je dana i zemaljska. Naslije dobiti od roditelja. I zato kad mi kažemo oče, ne, oče naš, nebeski, mi zapravo kažemo puno više nego što smo svjesni. To mi zapravo kažemo, ako je on naš otac, da mi imamo njegovu prirodu. Da smo mi naslijedili od njega božansku prirodu, jer nam je otac sam Bog. Jedini način da imamo božansku prirodu je da imamo Boga za oca. Da naslijedimo tu prirodu na novorođenje. I kaže, ljudi mi kažu, brate Brahame, kako postaješ stariji, sve više ličiš na svog tatu. Je li to istina? Ako je tako prirodno, tako bi trebalo biti duhovno. Znači, bio je sad nedavno Mario, ima neka aplikacija, staviš sliku i onda je postariti sliku. I on je napravio svoju neku sliku gdje je izgledao puno stariji i poslao svojoj mami. I mama se rasplakala, kaže, odakle ti ova slika, tate, ja je nema. Ona je, nije prepoznala dobro, malo danas to softver napravi da izgleda, znači, izgledao je isti kao tata. I ono što mi vidimo, da što smo stariji, postajemo sve sličniji svojim roditeljima. I to ne samo fizički, nego i duhovno. Znači, psihički postajemo svoji roditelji. Znači, mama, ne smije se. Ali to je činjenica. Znači, što si stariji, psihički vidiš crte svog roditelja. Možda ti je kao, ne znam, tinejdžeru to išlo na živce, ali sad si vidiš tu istu crtu. Ali tako? Brat Milko često pjeva oprosti mi pape, ali tako? Kao, sad i moj život na tvoj slični. I kad pogledaš sve šta, kako pogledaš generacija, kako starimo, znači ima duhovna aplikacija ovoga, zato pričam. Znači, kako starimo, sve smo fizički i psihički slični roditeljima. Znači, zašto se to dešava? Zato što nam je to princip koji nam kaže, ako imamo Krista za nebeskog Boga, za nebeskog roditelja, onda što smo više vjernici, trebali bi sve više ličiti na svog tatu, na svog nebeskog oca. Znači, tu je problem kad imate čovjeka što je dulje kršćanin, a sve manje liči na Boga. Znači, to je neprirodno. Prirodno je da što si stariji, sve više ličiš na tatu, na roditelja. I što si stariji, i što si duže u poruci, i što si duže vjernik, ti sve više ličiš na Boga. Sve više ličiš na tog oče naš nebeski, na svog nebeskog roditelja, na svog nebeskog oca. I vi vidite ljude, znači vidite ljude koji su, kako ih promatrate, kako su sve dulje kršćani, sve više imaju božanske prirode. Zašto? Zato što je to princip da, što prvo kaže, mnogi ljudi mi kažu, brate Brahame, što si stariji, sve više ličiš na svog tatu, pa dobro, on je moj tata i to je razlog što ja ličim na njega. I kaže, mnoge stvari koje mi imamo ovdje su zapravo naslijeđene kroz tu obiteljsku liniju s jednih na drugih. I onda u svojoj obiteljskoj liniji, u toj obiteljskoj Božjoj liniji, on kaže, u tom Božjoj obiteljskoj liniji, kaže, ako smo rođeni od Duha Božjeg, mi uzimamo prirodu Božju. I onda smo sinovi Božji. Znači, stvari koje postoje, se nasljeđuju iz te prirodne zemaljske linije, nasljeđujemo ih zato što postoji rodoslovlje, zato što postoje priroda koju smo uzeli od svojih zemaljskih roditelja, i kako smo stariji, sve smo sličniji njima. I kako smo stariji, što smo više vjernici, što više služimo Bogu, naša priroda postaje sve sličnija našem nebeskom roditelju. I ako vidite malo dijete od 3 mjeseca, možda je teško, ono, svi gledaju, vidi nos na mamu, čelo na tatu, ali niko ništa ne vidi, teško se tu nešto prepoznaje. Ali kad vidite to dijete kako stari, pa kad vidite to dijete kad dođe ono, u starije crte godine, vidite u isti mama, isti tata. Znači, kako, isto tako, kad se neko nanovo rodi i obrati, imate malo dijete, onda vidite neke crte nebeskog roditelja, ne puno, ali kako smo dulje, vi vidite sve više tih crta, vi vidite sve više taj božanski, tog božanskog karaktera u tom čovjeku. I dobro, možda da s ovim pomalo završim, neću stići sve, ali postoji jedan zanimljiv dio ovdje koji bih htio naglasiti. Mi smo i dalje podložni greškama, iako smo na novo rođeni. Zašto? Iz razloga što tijelo nije na novo rođeno i što duh nije na novo rođeno. Znači, ono što je na novo rođeno je naša duša. I ta duša kontrolira ostatak koji nije na novo rođen. I sad prorok kaže ovako, duh sveti se udvara vjerniku kroz krv, čisti čišćenje duše u zajedništvo, u sveti život unutar sa Kristom, zatvara svijet vani i sama priroda Božja je u vama. I dalje ste podložni greškama, ali Bog ih ne može vidjeti zato što su prekrivene krvju. Znači, mi i dalje smo podložni greškama. Znači, ovo tijelo je i dalje kad je gladno manje raspoloženo. A iako je čovjek na novo rođen. Jer to tijelo nije na novo rođen. Ovo tijelo je i dalje kad je umorno, mu se ne priča. Pusti me. Znači, zašto? Zato što je to tijelo i dalje u neobraćenom stanju. Naravno, duša kontrolira to tijelo, ali to tijelo nije sveto. Znači, ovo tijelo je dalje starije, ovo tijelo je dalje u palom, prokletom stanju. Što više, naš duh je i dalje onaj stari duh koji smo imali. Kad čeka godišnji, zadnja 2-3 dana zagušava, jer je u godišnjem raspoloženju. Znači, ili tako, mislim ono, sad se šalim, ali naš duh je takav kakav smo imali dalje. Znači, taj naš duh i dalje voli da ga, ne znam, da ga tapše neko, da ga pohvali, da... To je ljudski duh, mi možemo reći, o, ja sam svet, ono, meni ne paše. Kad proroka su rekli, kao, kako si dopustio da te neko pohvali za službu? I on je rekao, brate, postoji samo razlika, jedna razlika između mene i tebe. Ja sam iskren, pa priznam da mi paše. Znači, ta ljudski duh je takav. Kad ga neko kritizira, nije mu drago. Ali ono što vidimo, da postoji priroda koja unutar tog čovjeka, koja je jača, koja drži tog neobraćenog čovjeka pod kontrolom. Sad ćemo pogledati, kaže prorok, i dalje ste podložni greškama, ali Bog ih ne može vidjeti zato što su prekrivene krvju. Bog ne može vidjeti to kroz krv. Svaki put kad pogleda kroz krv, izgleda bijelo. Kaže, vaši grijesi su crveni i on je prolio svoju krv i kroz crvenu krv, kad pogleda crvene grijehe, oni izgledaju bijelo. Kaže, mnogo puta mi sudimo ljude po njihovim djelima, a ponekad ih ne sudimo po njihovom srcu. Kaže, vi znate, često sam mislio, kaže, ovdje je duh čovjekov, pa zatim je duša, pa zatim je um i zatim je tijelo. Kaže, Sotona ne kuša ovdje unutra, on kuša ovdje vani u tijelu. Znači, Sotona zna da je naša duša na novorođena i on ne kuša našu dušu. On kuša naše tijelo, koje nije na novorođeno. On ima pristup tom tijelu, jer tijelo nije na novorođeno. Isto tako, on ima pristup našem duhu, jer duh nije na novorođeno. Ali on nema pristup našoj duši. Iz tog razloga čovjek može imati tjelesne probleme, može se razboliti u tijelu, a biti kršten duhom svetim. Sotona ima pravo pristupa tom tijelu. Tijelo nije na novorođeno. Čovječe, što više, čovjek može imati i psihičkih problema, a biti na novorođen. Sotona ima pravo pristupa tom duhu, jer taj duh nije na novorođen. Čovjek može biti emotivan, može se rasplakati bez veze, može imati osjećaj da je nedostojan, može mu savjest biti, imati osjećaj da je kriv za ovo, kriv za ono. Može mu Sotona vraćati memorije koje kakve, koje, ne znam, neke grijehe i sramote iz prošlosti mu Sotona može raditi. Može mu vraćati neke bezvezne emocije mu donositi, jel tako? Može mu donosi nekak maštarije, gluposti, bez veze. Znači, sve to Sotona može koristiti, jer to nije na novorođeno. tijelo može koristiti. I ti dođeš u trgovinu i čuješ muziku. On koristi tijelo koje je tvoj sluh. Ima pristup tvom sluhu, ima pristup tvom duhu, ali nema pristup duši. Kaže, Sotona ne kuša ovdje unutra, znači tu najdubljoj nutrini čovjeka koja je duša, on kuša ovdje na tijelo. Evo na primjer, pogledajte ovaj primjer. Kaže, vi odete ulicom sutra i hodate i pjevate kršćansku pjesmu i neko kaže, znaš, on ili ona je licemjer, a govori o vama. Kaže, prva stvar, vaše tijelo uhvati to sa uhom. Znači, vaš uh pokupi to. Čujete to. I sugerira vašem umu, vratimo, riješi to s njim. Kaže, a kreće sve od toga gdje prvo kaže da Sotona ne kuša naš unutra, našu dušu. On kuša naš tijelo. Kaže, idete ulicom, pjevate kršćansku pjesmu i neko kaže, on je licemjer. I uho, on ima pristup uhu. Čuje to i kaže vašom umu, vratimo. Kaže, ali nešto ovdje unutra kaže, osveta je moja, kaže, Gospod, ja ću vratiti. Znači, negdje unutra u duši nešto zaustavi to. Nešto što kontrolira ljudski duh. I sad ljudi često imaju grižnu savjest, jer kaže, joj, pomislio sam da palo me na pamet, šta bi mu vratio. Ali to nije bio, znači, to je prirodna reakcija ne na novorođenog čovjeka. Na novorođeni čovjek je ono sljedeće što se javilo i reklo, osveta je moja, ja ću vratiti. Prvo kaže, kad mu je umila, ali tako njegova kćer, da mu je Sotona govorio, vidiš koliko si se trudio i ovo ti je hvala od Boga. I kaže, znači, on je rekao, on, da mu je sugerirao, kaže, neću mu više nikad služiti. I to, i sad on nije radi toga bio griješnik. Znači, on ima tijelo i duh koje je i dalje bilo neobraćeno. Sotona ima pristup da nam govori našem umu i našem tijelu. I često to govori. I nismo mi radi toga nevjernici zato što nam on nešto šapće. Mi smo vjernici zato što je onda prorok rekao, ovaj, Gospod dao, Gospod uzeo. Kaže, nešto unutar mene je progovorilo, Gospod dao, Gospod uzeo, neka je slava Bogu. Onaj stih koji je. Znači, postoji duša koja je promjena, ali tijelo i duh i dalje Sotona ima pristup. Kaže, Sotona kuša ovdje gore, ovdje vani, shvaćate li, on ne ide dolje unutra, zato što je to besmrtno. Razumijete li, ali tijelo je ono što on kuša. Kaže, recimo, mladić ide ulicom, mladi kršćanin, dečko, i mlada djevojka dolazi nemoralno odjevena. Oči to vide i tijelo sugerira umu lošu stvar. I kaže, i u trenutku ili u vremenu dok to dođe do uma, to ide u dušu i priroda je dobra. I duša čovjeka je priroda duha naravno i onda duša dođe, ali duh kaže, kogod pogleda na ženu sa požedom, počinio je već preljub u svom srcu s njom. Kaže, i mladić okrene svoju glavu i nastavi hodati dalje. Razumijete li? Kaže, to je ono što je dalje unutra, gdje to mora biti, ne ovo vani. To mora biti dolje u srcu i to mora doći od tamo gdje Bog živi. Znači, kaže, mladić ide ulicom, vidi nemoralno odjevenu curu, oči to vide i sugeriraju umu nešto loše. I to on nije kriv, zato što Sotona ima pristup. Vidiš, znači, živiš u zemlji i živiš u tijelu koje je tako kako je, koje nije obraćeno. Um sugerira nešto loše, zato što ni um nije obraćen, taj duhovni dio. Ali postoji nešto što se javi i što preuzme kontrolu i što je jače, a to je nešto što unutar ljudske duše govori, kogod pogleda s požudom na ženu, već je počinio predom. I čovjek, kažem, okrene svoju glavu i ode dalje. I to je na novorođeni kršćan. To je ona promjena prirode koja se dogodila. To je ona promjena prirode koju ne možeš istrenirati. To možeš natjerati čovjeka da se okrene 5, 10, 15 puta, ali jednom će onda jednom će se, ono, kao ka životinju, tjeraš i onda jednom pustiš i ona ode u kaljuž. Znači, ono što mi vidimo ovdje da Sotona ima priliku da kuša i on kuša u ovom dijelu koji nije obraćen, u ovom dijelu koji nije na novorođen, ali ono što je na novorođeno, što je jače od svega toga, je ona naša unutrašnost, ona naša duša i ono što prvo kaže priroda duha. I s ovim možemo završiti. Postoje dva elementa koja čine ljudsko biće. Jedan od njih je um, a drugi je vaša duša. Vaš um je vaše mentalno razmišljanje, vaš intelekt, a vaša duša je dio Boga koji je u vama. Znači, duša postaje dio Boga. Iz tog razloga duša napravi ono što Bog napravi. Duša napravi i reagira sa božanskom prirodom. Duša kaže, osveta je moja, ja ću vratiti, kaže Bog, jer je to božanska priroda. Duša je ta koja prepusti i napravi i ponaša se i živi kao kršćanin i vlada nad ovim tijelom. I na kraju završavamo sa stihom u Postanku, odmah u prvom poglavlju. Kad je Bog stvorio čovjeka, znači ovaj duhovan dio koji je stvorio, koji je na sliku Božju, kaže, reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog, neka oni vladaju nad ribama morskim i nad pticama zemaljskim, nad svom stokom i nad svom zemljom i nad svakim gmizavcem što po zemlji gmiže. Znači, ono što ovdje Bog kaže, načinimo čovjeka na svoju sliku. I mi znamo sad već da to nije ovaj tjelesni čovjek, nego ovaj duhovni. I kad ga je načinio, načinio ga je da vlada, taj dio čovjeka koji je stvoren na sliku Božju je načinjen da vlada nad pticama morskim, nad stokom i nad svom zemljom. Znači, taj dio koji je stvoren na sliku Božju mora biti takav da vlada zemaljskim stvarima. Znači, možda je vaš mizavac, ne znam, srdžba. Možda je vaš mizavac, tu kaže, ribe morske, ptice, stoka, zemlja. Možda je to, ne znam, neki drugi fizički problem, neki drugi porok. Možda je to cigareta, možda je to, ne znam, alkohol, možda je to neka nepristojna šala, šta god. Ali on je, kad je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, načinio ga je da vlada nad tim gmizavcem. Da vlada nad time i nad svom zemljom. I vi imate komad zemlje nad kojim morate vladati. Evo ga, nekih 70-80 ili više kila zemlje nad kojim mi vladamo. Kad je Bog načinio čovjeka, načinio ga je na svoju sliku, taj duhovni dio, tu unutrašnjost, i zapovjedio mu je da on vlada nad zemljom. I to je ono što ovdje prorok kad kaže, kad ide mladić ulicom i kad vidi nemoralno odjevenu ženu, kad okrene svoju glavu, jer pismo kaže da je ko pogleda sa požudom ženu, on kad je okrenuo svoju glavu, on je vladao nad zemljom. On je vladao na tom zemljom. Onaj čovjek koji je išao ulicom i pjevao kršćansku pjesmu i čuo da ga neko kritizira i govori da je licemjer, i kad je prva reakcija tijela bila vrati mu, on koji je rekao ne, osveta je Božja, Bog će vratiti, on što je zapravo napravio, on je vladao nad tih 80 kila zemlje koje je nosio. I pismo nam kaže, reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnoga, i neka oni vladaju nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom i nad svom zemljom i nad svakim gmizavcem što po zemlji gmiže. I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju, stvori ga muško i žensko. Stvori ih i onda načitamo dalje. Znači, Bog je stvorio čovjeka, taj, ali koji dio čovjeka? Duhova, s ciljem da vlada. Bog nam je dao Duha Svetoga, obratio nas je, obratio našu dušu, promijenio našu unutrašnost, promijenio prirodu našeg duha i rekao, sad neka to što je stvoreno na moju sliku vlada nad onime što nije stvoreno na moju sliku. I zapravo naše biće se svodi na to, naš kršćanski život se svodi na to da duša vlada nad duhom i tijelom. I ono što prvo kaže, ili će vaša duša razapeti vaše tijelo, ili će vaše tijelo razapeti vašu dušu. Znači, mi smo, nama je dana nova priroda, nova narav, nova priroda duha, nešto stvoreno na sliku Božju, s ciljem da vlada nad zemaljskim stvarima, nad zemaljskim bićima, nad zemaljskim mizavcima, nad zemaljskim stvarima koje nisu stvoreno na sliku Božju. I neka ono što je u čovjeku, u nama, stvoreno na sliku Božju, neka bi to vladala nad onim što nije stvoreno na sliku Božju, a to je ovo tijelo. I Sotona kuša što? Ne ono što je besmrtno, ne ono što je nanovorođeno, nego ovo što nije nanovorođeno. Kuša ovog tjelesnog palog čovjeka, tu ima pristup, ali ono što je Bog dao, nešto unutar, nešto nanovorođeno, nešto promijenjeno, nešto na svoju sliku, da bi bilo jače od toga i da bi mi vladali nad svojom zemljom. Da bi mi vladali nad gmizavcima, nad pticama, nad ribama i nad svom zemljom, nad onime što je nas okružuje i da bi taj naša duša stvorena na sliku Božju vladala nad onim što nije na novo rođeno i što nije na sliku Božju. Postoji način za to. Jedini način je da imamo prirodu našeg nebeskog roditelja, da naslijedimo tu novu prirodu koja će biti jača od te stare prirode i ta nova priroda dolazi na novo rođenjem od nebeskog roditelja i nažalost za sada još uvijek je samo na nivou naše duše i još uvijek imamo tijelo i duh koji se protivi tome. Ali imamo nešto što je jače od toga. Evo, s tim bi završili. I neka bi Bog dao da naša priroda bude nova priroda, nova priroda duha, ili kako prorok kaže, da se promijeni naš duh u drugačiju dušu, da vaša duša bude drugačija priroda tog duha, jer duša je priroda duha. I nadam se da smo uspjeli do neka odgovoriti na ovo pitanje, objasni razliku između duha i duše, što prorok kaže. Neka vas Bog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Naš dragi Bože, mi bi htjeli da ovo čemu pričamo, Gospode, o božanskoj prirodi, koju ne možemo, Gospode, sami nikako proizvesti, ali možemo je dobiti, Gospode, tebe, tako da naslijedimo na novo rođenjem, Gospode, tu prirodu od svog nebeskog roditelja. I želimo, Gospode, da svakim danom svog života sve više ličimo na svog nebeskog roditelja, kao što sve više ličimo na zemaljske roditelje. Gospode, da bi bili svjetlo u svijetu u kojem živimo, da bi bili oni koji ispunjavaju ovo što si ti rekao u postanku 1, da budemo stvoreni na tvoju sliku, Gospode, taj unutarnji dio duhovan, dio nadprirodan, dio nas, Gospode, naša duša, da bude stvorena na tvoju sliku i da onda ona vlada nad našom zemljom i nad svime onime što nas okružuje. Molimo da taj dio koji je na tvoju sliku u nama bude vladar nad onime što nije na tvoju sliku. Gospode, i znamo da tvoja riječ kaže da smo dobili tog duha do dana našeg otkupljenja. I znamo da se taj dan bliži kad će i ovo tijelo i naš duh biti potpuno otkupljeni, Gospode. A do tad postoji ova borba o kojoj pričamo, ovaj sukob, gdje Sotona ima pristup, Gospode, tom neobraćenom dijelu. Ali, Gospode, ti si nam dao nešto jače od toga. Dao si nam novu prirodu našeg duha, Gospode, oživio si našu dušu, da ona vlada nad našim tijelom. I molim te, Gospode, da bi naša duša razapela naše tijelo, a ne obrnuto. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Ok, možemo još koju pjesmu, pa ćemo završiti.
Čisto srce može.
znači da Sotona ima pristup ovom neobraćenom dijelu. Da ima pristup našem tijelu, da ima pristup našem duhu, da je to mjesto koje nije obraćeno i da on kuša tu. Ali da postoji dio koji je obraćen i koji kontrolira taj neobraćeni dio. I koliko god on šapće našem neobraćenom čovjeku, našem vanjskom dijelu, postoji nešto jače od toga što je u našoj duši, koje se javi i preuzme kontrolu. To je taj dio koji je stvoren na sliku Božju, koji je stvoren da vlada zemaljskim bićima i zemljom oko njega. Mi, Bog nam je dao obraćenu dušu, svog duha u našu dušu, promijenjenu prirodu našeg duha, da koliko god ovo tijelo i koliko god ljudski duh sugeriralo nešto, da uvijek se javi taj na novorođeni dio koji preuzme kontrolu i da je to ono što je na sliku Božju i da je to ta božanska priroda koja je u nama. I to je vrijeme u kojem živimo, ovo malo godina što smo tu na zemlji, je sukob između božanske i zemaljske prirode unutar istog bića. I gdje ta božanska priroda, zato što je unutrini u duši, vlada nad onim što nije na novorođeno. I onda imamo rodove Božeg duha, a ne rodove ljudskog duha kao rezultat našeg života. Neka Bog blagoslovi. Amen.